Opravdové zločiny.
Upphav hlaðvarpsinsum sannan glæp.
Teď byste to měli jako přečíst. I plantáma, simsalabim, mě to znělo.
Šom, 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 šom.
To bylo, přátelé, islandsky začíná podcast Opravdové zločiny. Kdybyste to nepoznali, možná to někdo poznal.
Ano.
A to je největší frajeris. Kdo jste to poznal, to jste největší frajeris.
A asi jste byl na Islandu. S největší pravděpodobností.
Na Islandu byla, poznala bys to?
No ne, ale tak... Asi tam třeba žili.
Takhle záleží, co jste na tom Islandu dělali, samozřejmě. Pokud jste naháněli islandské chlapce, ale i to by ti jazykově ale prospělo. To zase jako není úplně špatný. Ve finále jako od místních se nejvíc naučíš.
A oni tam rozumí anglicky na tom Islandu už.
No, takže vlastně už ani oni by nám nerozuměli. Pojďme si říct. Každopádně začíná teda podcast Opravdu je zločiny, my vás u něj vítáme.
Vítejte.
A já mám nějaký jako aktuality a mám to dát až před svým příběhem, nebo chceš na začátek? A to se týká aktualita, jako patří to k nám, není to žádný můj jako...
Jasně, no já nevím teď.
Tak to dáme před mým příběhem.
Dobře, ale můžeme to aspoň využít ten prostor, abychom vás pozvali na naše podzimní tour, na naše besedy.
Ano, protože my už startujeme opravdu za pár dní.
Nechápu to, zase to uteklo.
Kamo, já prostě vůbec
uteklo
nevím.
To jako děs, my bereme naše košťata a jedeme.
Jako, a tím že... jako nemyslíš naše holky, ale to není jako slibuji. Ona myslí jako fyzicky košata, který má doma zametá, tak my na nich lítáme no. Totiž.
Takže prvně jsme v Plzni, pak jsme v Hradci Králové a ještě tam nějaký místečka najdete, takže na opravdezločiny.cz můžete kupovat lístky. Prostě nás nejdeme jenom do Plzně a do Hradce, jo? Pak je tam spoustu dalších měst, ale ty už já si teďka postupně nepamatuju. Ale víme, že tam je Praha, Brno... České Budějovice, Liberec,
já,
Ostrava.
Já nechci něco plácnout, takže já tě v tom
a
jako
tím jsem, ano.
No prostě na opravdovézločiny.cz najdete prostě místa,
a Ústí.
Kde jsme. Ano,
tak.
Ústí. A já jsem právě chtěla říct, a soustředila jsem se na tu myšlenku, protože na dnešek jsem opět v topu vyspinkaná, tak já mám normálně podle mě IQ 13. Jak kdybych chtěla teď dělat IQ test, tak mě jde 13. On normálně mě budou chtít zavřít někam. Jakože... No nic, ale chtěla jsem říct, že vy, co máte malý děti, tak už se jenom dvakrát vyspinkáte, stejně jako já, a začínají besedy. A jenom čtyřikrát se vyspinkáme a je tady štědrý den. Protože tak to reálně je. Jo, takže my se na vás těšíme. Lístky teda ještě jsou, jak říkala Barča. A ten důležitý update já teda dám o půlce potom.
Dobře.
Jo? Tak, co pro nás dnes máš?
Já dneska mám pro vás příběh rodiny Fosterových. Jste ready?
To doufám. Jsme ready.
Nejdřív si představíme otce od rodiny, Christopher Foster. Ten se narodil v roce 1958 v Anglii. Měl ještě mladšího bráchu Andrewa a kluci se narodili do bohaté rodiny. Je to třeba zmínit, protože hlavně toho Chrise to dost ovlivnilo, protože jejich tatínek byl úspěšný obchodník a ten Chris, ale vlastně oba dva kluci v tom tátovi měli obrovský vzor. Pokud se budeme bavit o tom Christopherovi, tak ten měl skvělý výsledky ve škole, byl neskutečně cílevědomý, věnoval se zároveň i sportu a byl to takový ten kluk na škole, po kterým holky jeli, dokázal si vždycky srovnat pořádek a byl spíš taková vůdčí osobnost, což ho samozřejmě předurčovalo k tomu, že by to jednou mohl dotáhnout daleko, ale prosím vás, nebyl to žádný šikanátor tím, že říkám, že si dokázal srovnat pořádek, jo. Ale znal svoji cenu a nenechal se nikým jako rozhodit. Takže když si představíte takového toho fešáka, který ho všichni obdivují na té škole, na té střední, tak to byl Christopher. No, a ten jeho brácha byl, já nechci říkat pravej opak, ale byl jako hodně rozdílný. On byl spíš introvertní, byl tichý, neměl rád konflikty a vlastně ty konflikty ani neuměl řešit. A bohužel tady ty rozdíly se odrážely i v tom jejich vztahu, protože ten Chris byl sebevědomý fešák, který na co sáhne, tomu jde, nebojí se mluvit, je na škole oblíbený. A teď ten jeho mladší bráška, ten Andrew, měl vždycky pocit, že je něco míň. Jo, ale důležité je zmínit, já jsem tady třeba mluvila o jednom tom příběhu, o tom masakru, co se stal na Velikonoce, tak tam bohužel, třeba tam v tom případu jsme se bavili i o tom, že bohužel i ti rodiče to ještě víc podporovali, že to jedno dítě bylo úspěšnější a ten druhý byl v uvozovkách víc pozadu a ještě to tomu mladšímu sourozenci dávali sežrat, tak v tomhle případě ne. Ty rodiče nedělali absolutně žádný rozdíly mezi těma klukama. Vlastně v reálu si myslím, že mezi nimi nebyl žádný rozdíl. I ten Andrew byl moc chytrý a byl moc šikovný, jenom byl prostě introvert. A měli spíš kluci mezi sebou takový hašteření, ale všechno jako v pohodě. No a my se trošku posuneme v čase. Christopher dokončí školu a měl v plánu rozjet svůj vlastní biznis. A ještě předtím přišel pro Krise zásadní zvrat, protože potkal Jean Dolley. Jill byla taky Angličanka, byla to úplně normální holka. Její okolí popisuje jako laskavou, milou ženskou, která vždycky pomáhala druhým. Nebyla to žádná extravagantní osobnost, ona neměla ráda, když byla středem pozornosti, ba naopak, byla taková klidná, ale zároveň s ní byla sranda, ale potřebovala prostě mít okolo sebe kruh lidí, který zná, že když šli někam do společnosti, tak to nebyl ten typ člověka, co tam strhne pozornost na sebe u stolu plného cizích lidí. No, a byla to láska. Dětská láska jako trám, oni se potkali v 80. letech. Nikde se teda nezmiňuje, kdy přesně a hlavně jak se poznali. Každopádně to bylo někdy v 80. a v roce 1987 se vzali. No a Chris měl samozřejmě vždycky dostatek peněz díky té rodině. Ještě potřeba zmínit, že během toho jeho tatínek zemřel, takže ta maminka zůstala sama, ale s tou maminkou měli moc pěkný vztah. A on teda z začátku prodával matrace. A já ti jenom povím, jenom si ho nehledej, protože by to leco zprozradilo.
No, protože prostě jako bohatý Brit
já,
a ještě já jako
vím,
posta,
já vím, že
tak
to,
já bystřím, že jo.
Já vím, že ti to stane se podívat, ale já ti řeknu, kdy se můžeš podívat, protože pak vlastně by ti tam vyjel titulek rozuzlení
prostě
celého příběhu.
To je prostě novej princ William, rozumíš, no. Prostě bohatý Kristof.
A bude to ještě větší.
Fosta. Takže,
Jo, a on teda ze začátku prodával ty matrace a plánoval v budoucnu sám podnikat. No a on to rozjel. On prosím vás začal podnikat v oblasti průmyslových izolačních materiálů. Konkrétně vyvinul a patentoval speciální povlak, který se používá na ropných plošinách a potrubí, aby jako chránili před úniky tepla, korizi a požárem. A založil společnost Ulva LTD. A on byl v tom fakt jednička. Protože tenkrát se stala nějaká tragédie na ropné jako plošině a jeho to trklo, že by bylo dobrý vymyslet právě něco, aby se tomuhle dalo předcházet. Takže frajer se do toho totálně ponořil. Tím, že měl ty peníze, tak měl možnost do toho zainvestovat, do toho různého testování a podobně. A on byl, prosím vás, fakt totální jednička v tom oboru.
Já hrozně fandím tady tomu, když někdo přijde, jako najdeš díru na trhu a vymyslíš něco fakt
hlavně.
Ano.
No, která fakt
něco,
pomůže.
Fakt jako funguje, máš na to patent.
No.
A pak je to bum, bum, bum.
Patent.
Takhle, já teď koukám prostě na pořad Já malbová, že víš, kam tě mířím. A ne každý patent by stál jako za to.
Miluju to.
Ale to nejvíc.
Je, hrozně mě to baví.
Tak mě to, jako takhle, mě to baví i v tom smyslu, jako že občas mám pocit, že, je, jako, že jsem vlastně jako budíš k ničemu, protože jsem nevymyslela nic jako zásadního, ale když se na to koukáte, pořádně zjistíte, že je nás víc, co jsme nevymysleli nic zásadního. Jenom s tím nejdeme do pořadu.
Tak. No, a teď jemu to tak frčelo, že začal vydělávat miliony a miliony liber. Jo, po roce 2000 bych jenom...
Už se ho můžu hledat, protože tohle je mega bohatý Christopher.
Ještě to bude, je horší. Jakože neskutečně, ale bohatý. Teď pro tu jeho manželku, pro tu Jill, to byla taková trošičku pohádka, protože ona najednou žila v neskutečném luxusu. Oni si pořídili krásný velký dům, měli paní na úklid, bazén, drahý auto, no prostě jedna velká nádhera. A teď ten manžel jí splnil všechno, co jí na očích viděl. Ale musím říct, že ta Jill byla vždycky pokorná, protože ona prostě to byla holka ze střední třídy a nebyla zvyklá na to, že má nějakého správce pozemku a má tam jako tři hospodyně. Jako byl to pro ně trošku šok, teď ona nemusela pracovat, protože samozřejmě on ty peníze vydělal, takže jí řekla, hele, Jill, zůstaň doma. A byla za to všechno neskutečně vděčná, že si může žít tak nádherný život a velice si uvědomovala, že to není samozřejmost. Ba naopak, ona pomáhala svým přátelům, kteří třeba byli ve finanční nouzi a podobně. Fakt hrozně hodná ženská.
Dobrou radou. Nebo jim třeba i půjčila prachy.
Půjčila jim prachy.
Všichni nepotřeba půjčit prachy, abyste prachatý a pomůžete jim dobrou radou.
No, a vlastně nejdůležitější pro ní bylo, že ten manžel, on byl, prosím vás, fakt skvělý. A ona ho milovala, oni spolu měli hrozně krásný vztah. A ty prachy už byly jenom takový bonus. K ním domů často jezdili její sourozenci, nejbližší vztah měla se svojí ségrou, která přijela třeba i na víc dnů a společně holky trávili čas, když byl ten Christopher pracovně pryč. A bylo to celý krásný. A protože jim to manželství klapalo, tak se rozhodli založit rodinu. Logicky. To se jim podařilo. V roce 1993 se jim narodila jejich jediná dcera Christy, A tím, že byla jedináček, tak se všechno točilo okolo ní. Takhle, já bych jenom chtěla uvést na prvou míru, aby jsme se jako nemotali. Jo. On to podnikání rozjížděl jako už dřív, ale takového toho bumu to dosáhlo, až když byla na světě ta malá dcerka, jo. Ale on měl prachy jako vždycky.
No, ale ten největší jako boom... manželku tím pádem nemohl nikdo osočit, ale je zlatokopka,
no,
hej.
No, protože s ním byla... No, tak on měl ty love od začátku, ale jako ten největší boom teprve jako přijde. To ještě není všechno.
To je
narodila se jim ta dcerka a její spolužáci, když o ní mluvili, tak říkali, že ona nebyla vůbec žádný rozmazlaný sprat, takže to byla slušná a vychovaná holka. Ve škole byla oblíbená, byla přátelská a navíc teda chytrá a už jako dítě se zamilovala do koní. A asi se nedivíme, že tatínek teda zařídil pronájem stání a koupil jí koně, jo. A ta Kristýn se o něho starala, jezdila na něm a byla členkou i nějakého jezdeckého klubu a ona o víkendech jezdila na různé soutěže. Byly to jako nějaký místní soutěže, nebylo to nic velkého, ale jí to hrozně bavilo. A byla to zároveň i aktivita, která jí spojovala s tou Jill, s tou její mámou, protože ona tu svou dceru podporovala, jezdila s ní na ty závody, chodila na ty tréninky a měli takovej pěkně strávený čas. No a nakonec se teda rozhodli, protože se rodině dařilo, že si pořídí větší dům. Dneska to nebyl dům, to bylo sídlo, to bylo panství. Pane na nebi, to bylo tak velký. Ten dům stál na pozemku, který měl 16 fucking akrů.
To je kolik?
To je prostě tak moc.
Takhle ve chvíli, kdy jsi řekla správce pozemku, tak jsme jako pochopili. Podle mě, dokud nemáte správce pozemku, nejste pracháč.
Jako 16 akrů?
Já to jdu najít samozřejmě.
K čemu by se přirovnalo, hele, zkus se ptat chatu GPT, 16 akrů.
Já jako ještě postaru googlem, ty jedeš všecko přes chat GPT.
Já
jo.
Už jsem, no, Lenoch, Lenoš.
A ty jsi mu vymyslela jméno, si vlastně říkala.
Fikus.
Je rád za tento?
16 akrů by si přirovnal ke kolika fotbalovým hřištím?
Jo, ona se s ním povídá, děcka. To mluvila s ním, ne se mnou. Jo?
Fajn přirovnání. Jeden akr je cirka 4047 metrů. 16 akrů je 64 752 metrů čtverečních.
No kolik je to teda hřiště?
Podle FIFA, CCA, jasně. Takže 9 fotbalových hřišť. To je jako velký pozemek, ne?
No takže správce. Jakmile prostě nemáte správce, jste chuděsové.
Takže jako...
Tak a teď si spousta lidí na mě naštvala, ale podle mě, dokud nemáte správce pozemku.
Jako to je hodně velká síla.
To jste pracháč.
Vždycky. To prostě bylo ideální místo, tak ještě
a
aby
tak,
ne.
A na to jako máš.
Protože, no já bych, pane bože, já bych kupovala šato okamžitě.
No a sousedi tě nebudou prudit, chápeš? Já, podle mě dneska největší, jako... Bohatství, jak jeho můžete dosáhnout?
Že máte klid. Jako
auta. Ano, že máte, a to se rovná pozemek.
Jo.
Protože samozřejmě ta planeta, přátelé, není nevyčerpatelná. To víme. A teď prostě to, jako cítí, jako když koukáš na ty pozemky, tak jako dřív si představuješ, jako jaký si postavíš dům na to, ale kašleš. Ty chceš být na samotě. Adie, no. Prostě.
Adie, no.
Jako, náš soused, když si jako kejchne, tak já jsem vzhůru. Kejchá na hlas. Ale hlavně kejchá blízko. Když bude kejchat daleko, tak může kejchat na hlas, jak se.
Ne, jako já bych, jako kdybych byla v jeho kůži, tak taky kupuju.
Jo.
Já jako sleduju, to se podívejte, na YouTubeku jsou, já nevím, jestli se tady zmiňovala, to je nějaký, já nevím, jsou manželé, myslím si, že jo. Protože vás koupili šato, někde no. Ve Francii, úplně brutální nádherný šato. Aha. A oni to točí na YouTubku, to rekonstrukci. A první věta byla jako kouzelná, když pouštěli ten první díl, dali jsme výpověď z práce, abychom mohli opravit naše šato, tak si říkám, tady má asi někdo našetřeno, protože no, jako no, opravit šato, obrovský, a teď oni tam mají ještě památkáře, teď musí dodržovat nějaký ty...
Teď tam byl nějaký duch minulých majitelů.
A teď ta paní, jako ona si hodně ráda dělá věci sama, takže my bychom šli prostě koupit tapety. Aha. A ona si ten vzor na ty tapety jako vyrobí a namaluje. Takže, ale jako je to fakt brutální a je to krásný a jsou moc šikovní teda. Takže jestli vás baví se koukat na rekonstrukce, tak si zadejte Chateau France.
Ale
mají hodně
času
to.
Teda asi, ale
no.
To by mě zabilo malovat se tapetu pro Chateau. No dobře, takže tak v tuto chvíli už jsou pracháči Fosterovi.
Jo. A teď jo, on tam mohl postavit stáje, teď tam byly doslova... Teď tam byly doslova pastviny, kde se ty koně mohly pást, oni tam měli snad i nějaký ovce, bylo tam i jezero. A v roce 2000 ten dům stal 1,5 milionu liber. No a rodina se teda přestěhovala. chtěli si to místo udělat přesně tak, jak oni chtěli, a tak trochu upravili okolí, zeleň, najali zahradníky, právě ty správce, hospodyně. Ta hospodyně se jmenovala Belinda, ta hlavní, která tam u nich bydlela. Nechali postavit obří bazén a jenom jako to byly takový drobnější úpravy, nebylo to, že by měnili střechu, bylo to spíš vypimpení toho místa, tak jenom to je stálo asi zhruba 60 tisíc liber. A ta rodina tam samozřejmě byla šťastná, kdo by nebyl. A ta dcerka, ta si to užívala, protože tady mohla trénovat na těch koních a všechno bylo zalitý sluncem, jenže je to tak trošičku strhlo v tom slova smyslu, že začali víc utrácet, jo. A jenom ty auta děcka, co nakoupil Chris, to se poděláte, jo. Oni měli 2x Range Rover, pak si pro sebe koupil Astona Martina, dokonce měli i Ferrari, pak nějakýho Jeepa na ježdění, jako po pozemku, chápeš? Pak prosím tě koupil obří takovej trak na převoz koní. Jako třeba normálně vídáš, že máš nějaký SUVčko a k tomu je připlej ten přívěs a tam dáš toho koníka. Ne, prosím vás, to byl obytňák pro koně. Jsem v životě tohle neviděla. To bylo normálně.
Je to, co si kupuješ jako malá holčička, dostáváš jako pro panenky, a je to ten takový trak pro toho koníka,
jo,
tak to je
si
v
fakt
světě.
Takový ten, to obří auto, ten trak na několika kolech, ten obří, a podle mě tam má i televizi a koupelnu.
Ale chápeš hlavně, jako, že máš takový pozemek, že můžeš jako vyjet z těch stájí, které budou součástí toho domu, jako na zahradu. No. Ne jako, že si jdeš sednout na terasu a tam si dát jako cigaretu, ale že vyjedeš na koni a můžeš s ním běhat po tom pozemku.
Tam prostě taková stodola, no mazec. Takže tohle. Dceři nakoupil teda koně, ne jednoho, nakoupil jich víc.
Kdyby byl jeden unavený.
Jasný. Fakt jako brutální luxus a ten biznis mu frčel. A asi nebudeme překvapený, že jich dcerku poslali na elitní internátní školu. Ale ona jezdila na víkendy domů a na té škole teda ona byla moc spokojená. Tam byl taky nějaký jezdecký klub, takže se těm koním věnovala. A když jezdila domů, tak jezdila na různý ty soutěže. Ti rodiče její měli doma šťastný život. To jejich manželství bylo fakt perfektní. Každý měl svoje zájmy, zároveň si vždycky na sebe našli čas. Ten Chris začal chodit na hony, našel si zálibu ve zbraních, tak samozřejmě začala skupovat zbraně a měl doma teda jako pořádný arzenál, včetně nějakých jako historických. A v tom svým sídle často pořádal různý akce spojené se střelbou. Tak ažeš ty talíře nebo...
No a to můžeš hlavně starat si toho baráku, protože máš 1000 kilometrů před sebou ještě, takže v pohodě.
A děli se tam často tady ty akce. Jenže jemu i to střílení začalo líst tak trošičku na mozek. Aha. A dám příklad, jo. Oni měli nějaký strašně vzácný holuby. Prostě není holub jako holub, evidentně.
No to je hliněný talíře, na který se střílí? Nebo myslíš
ne,
jako holuby
vrku,
jako
vrku.
Živý holuby? Jo.
A měli tam nějakou prostě voliéru a tam měli nějaký drahý holuby. I holub může prostě být luxusní.
Evidentně.
A podle ním to řekla, byl to nějaký holub z města kytřený.
Syn mé z hlaváku, tam chytíš ty holuby prostě.
To je holub dovezený z Francie.
Tam vyzobávají prostě zbytky toho pervitinu po těch koťácích. To jsou speciální holuby.
No a oni teda měli tady nějaký vzácný holuby a on když neměl co střílet, tak vystřílel postupně ty holuby. A dokonce měl prý jednou zastřelit jejich psa. Protože se nějak rozběhl po té pastvině a neposlouchal ho, tak se naštval a zastřelil ho, což je teda za mě jako hodně přes čáru. A pak jednou našla džel nabitou brokovnici v obýváku, což je samozřejmě průser, že jo? Protože to by se nemělo dít. Mě tam máš jako dceru nezletilou. No, jako, No. A ta Jill si začala všímat, že tohle všechno nějak toho manžela semlelo. A díky tomu, kolik měl peněz a teď on byl fakt v situaci, kdy si mohl dovolit úplně všechno, co chtěl, tak měl najednou takový ten pocit, že je neporazitelný, narostlo mu ego.
Ach jo.
A začali si toho všímat i ti kámoši. Jakoby on se začal úplně distancovat a opovrhoval těma kámošema a začal se bavit ten s vysoce postavenýma lidma, politikama a tak dále. A úplně zapomněl na lidi, který kdysi v jeho životě hráli roli. A všechny z jeho okolí to samozřejmě mrzelo, protože takhle se starý Chris prostě nechoval. Oni byli zvyklí na to, že měl peníze a měl se dobře, ale tohle už byl extrém a ty prachy mu jako kdyby zatemněli mozek. A ta Jill s ním musela teda chodit na různý společenský akce, protože chtěl všechny znát, nechtěl, aby mu něco uteklo a získával si takhle postupně nějaký postavení ve společnosti a dařilo se mu to. A všichni ho vnímali jako toho multimilionáře, co má všechno a mají k němu teda jako respekt a uznání, což on chtěl. No. A na jednu takovou společenskou akci vyrazili i 25. srpna 2008. Byl to zas nějaký hon, prosím vás, spojený s večírkem, byla pozvaná celá rodina, všichni tam dorazili, moc si to užili, všechno bylo naprosto v pořádku, Jill si dala vínečko, ten Chris řídil, manželé se k sobě chovali po celý večer moc hezky. Byla tam teda i ta jejich dcerka, i ta byla spokojená. Z toho večírku je dokonce i fotka, kde všichni sedí vysmátí spolu u stolu jako rodina. A jde z té fotky cítit ta příjemná atmoška, že si to všichni užívají. No, byli tam celý den a večer se rozloučili a vydali se domů. Jak už jsem říkala, tak řídil teda Chris. Dorazili domů v 8.45 cca večer a to je zachycený i na kamerách na příjezdové cestě u garáže. Šli do jejich sídla a Jill si šla lehnout krátce před půlnocí a stejně tak i ta Christy, která si ještě psala SMSky s kámoškou v posteli a chystala se jít spát. No a teď se přesuneme do brzkýho rána 26. srpna, což je následující den. Ještě je tma, je fakt hodně, hodně brzo ráno. Sousedé si všimli plamenů, který jdou ze směru, kde stálo sídlo Fosterových. A teď ti lidi popisovali, že je probudil zápach a že je probudili i výbuchy, že slyšeli jako výbuchy, protože v garáži vybuchovali propan butanový lahve.
Na drže Ferrari.
A auta taky. No. A ti sousedé teda okamžitě volají na 911, zavolají teda hasiče i policajty. A když na místo přijedou, respektive přijede ta první hasičská jednotka, tak jako na ně čeká celkem šok, protože hoří ten třípatrový dům, hoří garáže, hoří stáje a všechno je v plamenech, že prej to byl strašný pohled. A že ten oheň byl tak silný, že se k tomu domu aj báli přiblížit, ale hlavně zásadní problém byl ten, že máš příjezdovou cestu a máš tam nějakou tu hlavní bránu, tak napříč tam byl postavený ten trak pro toho koně. Ten obří obytný vůz pro koně stál tak, aby zatarasil tu cestu na ten pozemek. A oni si řekli, dobře, tak nějak otáhneme. No jo, jenže ty kola byly vypuštěný. Mm-hmm. A bylo evidentní, že to někdo udělal schválně, vypadalo to, že jsou jako prostřelení nebo propíchlí ty gumy, jo? Takže s tím se nedalo hnout, ale naštěstí ti hasiči si teda nějak poradili, bylo to náročný, bylo to obtížný, ale dostali se dovnitř a dokázali to. No a celý to prostě bylo hrozně podezřelý a nevypadalo to jako nehoda. Protože když začnou procházet ty venkovní budovy, tak v sutinách najdou mrtvý zvířata, koně, psy. Navíc ty ohniska požáru jsou na několika místech, takže to nešlo o nějaký jeden zkrat, nebo že by vybouchl plyn, nebo cokoliv, že by to byla nehoda. Bylo to hned na první pohled zřejmé, že ten požár někdo založil cíleně. A teď samozřejmě měli informaci o těch sousedů, hele, tam prostě žije tříčlenná rodina. A oni můžou být uvnitř. A ti hasiči hasili ten požár hrozně dlouho. A než se mohli dostat dovnitř, tak to trvalo 3 dny. Protože nevydržela statika toho domu a propadla se střecha. A i pro ty hasiče to bylo nebezpečné, protože by na ně mohlo něco spadnout, takže oni potřebovali nejdřív perfektně uhasit ten oheň a pak samozřejmě museli zajistit ty prostory, aby tam nezahučeli ti hasiči. No, a oni si procházeli ten pozemek a hledali třeba, jestli rodina nikam neutekla, nebo třeba, jestli se v takovém tom adrenalinu, že utíkáš a máš ten strach o život, tak jestli třeba nejsou někde v okolních lesích, takový to, že fakt nevíš, co se děje a prostě utíkáš, aby se zachránil život. Nikde nebyli a pátrali po nich dokonce i ti jako sousedi, pročesávali ty lesy a to okolí a nikde nebyli. A po těch 3 dnech se teda dostali dovnitř a oni hrozně doufali v to, že ta rodina uvnitř toho domu nebude. A samozřejmě počítali i třeba s variantou, tak byl to jako velice bohatý a vlivný muž, tak si mysleli, že třeba rodinu někdo unesl, nebo že v tom byl právě nějaký špinavý biznis, nebo prostě jenom někdo záviděl. Oni se dostali do patra, kde byla ložnice, no a v ložnici našli ostatky manželů. Později našli v sutinách i ostatky jejich dcery.
Počkej, jako i toho Chryse?
Jo. Prostě ta rodina mrtvá v tom domě, v posteli.
Ne, já jsi si jako myslela, že je třeba zastřelil ten Chris.
Každý leželi Chris vedle své manželky. A jo,
dcera v pokojíčku.
Ale dcera tam totiž, když to řekla jako blbě, oni ji vlastně našli mnohem později, protože zrovna ten její pokojíček se nějak zřítila ta střecha a oni fakt museli hledat jako po částech a dávali jako to dohromady, ty ostatky. Byla provedena pitva u celé rodiny a samozřejmě oni se bavili i se sousedy a ti říkají, hele, jako jasně měli prachy, ale byli jako slušní s nima, nikdy nebyl žádný problém. A samozřejmě ti vyšetřovatelé, největší motiv pro ně bylo právě to, že si šel někdo vyřizovat účty a oni než našli tu malou, tu jejich dceru, nebo malou, tak ona už byla 12 leta, ale furt to bylo dítě, tak tím, že ji nemohli najít, tak si říkali, ty budu to tak, že ta holka tady není, takže ji třeba někdo unesl. No a bylo to prostě hrozně podezřelý. A všimli si, pardon, tady, omlouvám se, přeskočila jsem. Jinak, byla provedena pitva, to je ta zásadní informace. Dcerka a maminka měly střelnou ránu v hlavě a otec nic neměl. A ten s největší pravděpodobností uhořel, protože nadýchal se kouře. Což je hodně podezřelý. Ten zásadní zlom ve vyšetřování přišel, když vyšetřovatelé zjistili, že samozřejmě rodina měla na pozemku kamery. A oni měli přístup k těm kamerám. Oni našli ty záznamy. A měli před sebou noc z 25. na 26. srpna. Teď, co bylo na těch kamerách, jo? Je tam vidět, to už jsem zmiňovala, že přijeli z té akce, ta rodina vystoupí, jdou si teda do toho domu. No a potom později v noci, někdy okolo třetí, nebo no, mezi druhou a třetí, se na obrazovce teda objeví chlapík se zbraní v ruce a je to Christopher. Je vidět, jak bere ten velký trak pro toho koně a naschvál ho postaví napříč k té bráně, aby zablokoval tu příjezdovou cestu. Pak jde na té kameře vidět, jak prostřelí ty pneumatiky a na dalším záběru je vidět, jak odchází do stodoly a ta po chvíli začne hořet. A v tu chvíli už policie nemá žádný pochybnosti a nehledají žádného cizího žáře a žádného zloděje, co by se teda vloupal. A teď teda, co se přesně stalo, jo? Protože samozřejmě máme tady jako normálního chlapa od rodiny, který dokáže zajistit a mají se velice dobře. Ještě jsou pár hodin předtím na nějaké party u kámoša vysmátí. Jako ta fotka z toho tě mrazí, jak on tam sedí a usmívá se a je úplně v klidu. Tak oni samozřejmě začali trošičku šťourat v jeho životě a přišlo se na dost zásadní jako informaci, že Christopher měl dost velký dluhy. Šlo totiž o to, já to řeknu prosím vás hodně laicky, jo. On měl tu svoji firmu, která dodávala na ty ropné plošiny, tak on měl uzavřenou smlouvu s nějakým odběratelem. Podepsali prostě nějakou exkluzivní smlouvu, že on bude exkluzivní dodavatel toho materiálu tady pro tu firmu A. Jenže prostě nebyl odbyt tak jako velký a on na tajňáka uzavřel smlouvu ještě s jinou firmou. Ale to on nemohl, protože s tou firmou A bylo ve smlouvě, my budeme tvoji jako exkluzivní jako odběratelé. No, jenže to se nestalo, firma A přišla na to, že podepsala smlouvu s firmou B. Tam se to pak tahalo i nějak jako přes soudy. Do toho se taky dělo to, že neplatil daně. Naprášil ho účetní.
To nebyl dobrý účetní.
Účetní ho naprášil, že neplatí daně a různý jako odvody.
Jako takhle, ono za tebe ten účetní ale nese zodpovědnost, takže podle mě ono je jako... jako asi bych se taky nenechala zavřít do svého klienta.
A vlastně tam to hrozně zamotali právě i ty smlouvy, protože ta první firma, ta A, firma A, s ním pak uzavřela, úplně s ním zrušila spolupráci a on přišel o obrovský odběr a už vlastně ta firma negenerovala takový zisky, jaký generovala předtím. Pak, aby všechno zalepil, tak si napůjčoval v bance, ale hned několikrát a teď on nezvládal splácet. A ten biznis nejel jako předtím a dlužil prostě víc jak 1 milion liber.
To je strašných peněz, to je ale strašných peněz.
V roce 2008. No a v roce 2008, no. Týden před tím požárem, mu přišel dopis od exekuce o zabavení majetku. A teď teda, jak to bylo. Okolo 3 hodiny ráno Chris vzal jednu ze svých zbraní s tlumičem a počkal si, aby měl jistotu, že holky už budou spát. Nejdřív šel teda do ložnice, kde spala jeho žena a s největší pravděpodobností fakt tvrdě spala. A on k ní přistoupil a střelil jí zezadu do hlavu a ta Jill byla na místě, do hlavy a ta Jill byla na místě mrtvá. A pak se vydal do pokoje své dcery, tohle je za mě jako bude příšerný. A ona taky tvrdě spala a i jí potkal stejný usud, ten její otec jí střelil přímo do hlavy. Při té vší hrůze je to prostě otřesný, ale fakt ti vyšetřovatelé říkají a i ta pitva, že s největší pravděpodobností fakt měli mít hluboký spánek, takže vlastně to ani nepostřehli. pak se vydal ke svým, ke kotcům, kde byly psy. Tam vystřílel 4 psy. Pak se vydal do stodoly, kde měla ta dcera ustájený ty koně. On tu stodolu uvnitř polil benzínem a tu stodolu s koňmi uvnitř zapálil. On prostě ty zvířata nechal uhořet v té stodole. Pak sedl do toho velkého nákladňáku, zabarikádoval tu příjezdovou cestu a propíchl ty kola, nebo prostřelil ty kola, šel zpátky do domu a oni jako říkali, že on si fakt musel něco o tom zjišťovat, když to řeknu blbě, jak založit jako kvalitní požár, protože postupoval hodně jako takticky, že i nějak, byl jak kyborg, že? On šel úplně od sklepa, vylil celý sklep a každý patro poctivě jako polil, pak to celý zapálil a nakonec se vrátil do ložnice, lehl si vedle své manželky a počkal, až ty plameny dojdou k němu.
Protože, takže to byla jako sebevražda. On jako, já jsem si říkala, tak to je lempl, se nadejchá kouře.
Ne,
jako...
on si fakt k ní šel lehnout.
Počkej, ale to musí být ale vůle. Jako sorry, protože přece ty automaticky si chceš nadechnout.
No.
Chceš jako utíct, to ti jako velí ten put, ať už si jako předtím udělala cokoliv, tak ti přece ten put.
A oni říkali, že je hrozně jako děsivý, když se koukáš na ty kamery, jak on fakt jedná jak robot, že tam nebyla ani vteřina, kdyby se třeba zastavil, chytl se za hlavu, čo prostě takový to, ty vole, fakt, co to tady jako dělám. Ne, on prostě šel, polil, odešel, přišel a prostě fungoval. A vlastně na tom hrozný to, že... udělal to, že jo, 100% to udělal a bylo to kvůli těm dluhům. A on místo toho, aby... Takhle. Tam to jde vidět totiž i to, že zabil ty psy, i ty koně. Že to nebyla jenom ta rodina, ale přišlo, i ty auta si polil sám. Že mně to přijde, jak kdyby on chtěl vzít s sebou všechno, co jako, že, jako rodina vybudovala.
Uměl i Bentley, tady je fotka a tady to vypsetka. No, Bentley, jsou auta. Jako, no ne, to říkal správně. Mercedes, Jaguar, Ferrari, jo, Jaguar Aston ještě. Martin, Bentley... Porsche a to hned několikrát, protože tady je Porsche.
Jo, ještě Porsche, ano.
A tady to bude ten range, podle mě, ale no. Jakože kámo, těch auto se zposral.
Jako...
jakože hlavně to nemůžeš ani jako to
střížeš. To si podle mě ani neužiješ. No. A ten případ byl teda oficiálně uzavřen v roce 2009 s verdiktem teda, že Christopher Foster zavraždil svou manželku a dceru, zapálil dům a spáchal sebevraždu. Jenom proto, že se bál, že rodina prostě bude v hanbě, protože má ty dluhy. Což je za mě.
Je tady jako fascinuje, že máš opravdu takovou vůli, že zůstaneš v hořícím baráku.
Já to nechápu.
Jako, že se tak bojíš tý ostudy, že tam prostě vydržíš.
Že?
Já se tady koukám na fotky toho baráku, to budete mít v detailech epizody samozřejmě a to teda, ale to je normálně, tam podle mě jezdila na čeji britská královna, když ještě žila.
To je brutální mansion, že?
No, tady víš, tady jsou potom ty detailní fotky, jak to tam vypadalo předtím.
Je to brutální nesmysl.
Že nesmysl.
No. Takže tohle byl případ rodiny Fosterových. Vidíš, tady je ta fotka, jak jsou na té party. A frajer je prostě za, nevím, do 8 hodin hustý. Prostě zabije.
No, ok. Tak dobře. Když už jsme u těch dětí teda, o tom, že zavraždila vlastní dceru, tak já pro vás mám jako taky docela jako informat. No, to budu spoilerovat, ale nebudu teď spoilerovat, prohodíme se a pak si to všechno řekneme. Jo? A děkujeme za příběh.
Rádo
Británii,
se.
Já můžu.
Rádo se.
Příjemný. Víme, co je s tím domem teď?
To vůbec nevím.
Na mě totiž tady vyskočilo, já ale jsem ho taky to nabízí viděla. Nějaký ty nesmysly, já nevím, jestli to s tím má souvislost. Ty si třeba ho někdo nevlastní.
Jak tam stál ten frajer, to ta, podle mě
tam
se
nebude
muselo...
dobrá energie.
To hlavně, no hlavně tak to zhořelo celý, že to podle mě museli zhodit a postavit to znovu. To si spíš myslím. No.
Tam je jiný barák.
Vidíš,
no?
To je prostě postavený.
Fakt se tam vystaví takhle prostě, já nevím, no, já bych třeba... Jako tak je to samozřejmě jako mrhání pozemkem, když ho jako necháš. No,
hele, ale třeba tak jako na takovým pozemku asi si postaví barák, nevidím v tom nic jako blbýho. Jo, ale spíš bych v tom domě nebydlela.
No to ne, no. Tak, takhle, podle těch fotek pršelo by tě na hlavu. A ve Velké Británii dost často prší, tam je to tak. Nepříjemně. Jako kdybyste přišli o střechu nad hlavou doslova v Miami, tak možná to vydržíte těch 80% roku, ale... No tak jo, tak se prohazujeme a jdeme na to.
Jo.
Tak, my jsme se prohodili a já hned na začátku, tady mám pro tebe úplně jakože... Teď jsem se trošku legla, protože mě napadlo jako místo, jakože to je bum bum, no. Tak mě napadlo jako anglický slovo a mě napadlo gangbang, ale to je prostě to jiný příběh.
Se nechme na jindy.
Jo. To se nechme do jiného podcastu. Já vůbec nevím, jak mě to napadlo a stydím se.
To je pořádku.
Shame on me, já se stydím se před sebou, protože jak jsme to řešili, my žijeme amišským životem, takže.
Já jsem si tady koupila šaty jako amiš, byla bys na mě pyšná.
Já prostě nevím, jako, jak to vnímá, asi to takhle. Chlapi to asi tak nevnímají, jo, ale mě třeba amišský šaty přijou sexy.
Já jsem
jak jsi jako zahalená a máš, mně to prostě přijde sexy.
Hele, já jsem si koupila amišský šaty s volánem.
Počkej, a můj amišský svetr s volánem, ano. Jsme tady, no tak ten jste nedocenili, ale a já ho nenosím, že jo.
A k tomu jsem si koupila i kovbojské boty.
Tak to seš ale jako
takže
DJ
já vypadám jako ultra amiš.
Takhle, já jsem viděla novou titulku Vogue, ne českýho, ale myslím si, že to byl americký Vogue. A fotila ji DJ Hadid s, omlouváme se všem pánům.
S Amišem.
Ne, Kendall Jenner. A má tam přesně kovbojský boty a amišský šaty. Fotit u koní teda, s kovbojema, takže...
Takže prostě...
No, takže amišský šaty a kovbojský boty jsou prostě trendem letošního podzimu, nebo nám se lhát, ale...
Máte zač.
Poděkujete nám později. Já jsem chtěla říct, jo... Že ty jsi tady přednedávnem mluvila o aplikaci tý, kde frérky nahlašují ty fréry a tak dál. Prostě jako spekulovali jsme tady nad tím, jak moc je to jako relevantní, protože samozřejmě nic nechutná sladšejc než pomsta vašemu ex, takže prostě jako, jako je to takový jako easy podle mě, jakože takový výstřel do tmy, jakože když vám frajer prostě se s váma třeba rozejde, tak tam o něm napíšete, že je uchyl a tím ho dost jako znevýhodníte. A evidentně se tady ta aplikace dostávala dost jako do povědomí. No a teď to přišlo. Víš, kam tě měřím? Víš to?
Ne.
Takže přátelé. Já teda začnu od lesa, jo? Píše o tom třeba BBC News. Příběh prostě frajerky, která chodila s klukem, rozešli se. Dobře? A on ji začal stalkovat. Ale jako do té míry, že se objevala jako před její prací, když jela ke kámošům, tak na ní čekal jako před barákem těch kamarádů. Jakože to není, že vám frér jako píše a chce zpátky a vysvětluje vám, že vás jako miluje, to může být jako romantický. Ale frér prostě byl opravdu jako už to je jako hraničící si myslím, že 100% se stalkingem. A ona se rozhodla, že ho nahlásí v aplikaci tý. Pořádku, od toho ta aplikace je. Jenomže bohužel pro všechny uživatelky tyhle aplikace. Takhle, musím se přiznat, že mě to jako napadlo, že ne každý frajer, který ho tam nahlásíš, bude jako lempl. A evidentně to někoho naštvalo.
No.
Takže tu aplikaci hackli a zveřejnili přes 70 tisíc obrázků těch holek, těch frajerů, ty holky tam vyplňují adresu, evidentně tam máš nějaké ověření, takže třeba občanka, trvalý bydliště a všechno to líkly. Takže aplikace, která se jako, takhle je dost blbý, když si teda založíte aplikaci, která má jako fungovat jako na důvěru a nechceš, aby stalker, který ho nahlásila, věděl, že jsi ho nahlásila a teď ví všechno.
Ty vole.
A prostě někdo to hacknul a já jsem přesvědčená a dává mi to jako smysl, že to byl někdo z těch frajerů, že jo?
No,
protože prostě tě to naštve a když jsi jako hacker, no a proto tady říkám, že ta holka právě to vypráví pro to BBC, že prostě tam jako já jsem si tu aplikaci nestahovala, takže nevím úplně, jak jako funguje, ale pochopila jsem, že tam dáváte dost jako detailních informací jako o sobě. Případně si teda píšete třeba, kdy jste se s tím frajerem viděli, blablabla, co se kde stalo. Ty holky mezi sebou jako komunikujou. Je to takový jako kruh nějaký, jako, který by měl být jako bezpečný pro všechny. No a bohužel tyhle to normálně někdo líknul všechno.
To je hrozný.
A
wow.
Je to jako děsivý vlastně, protože vy se tam máte cítit v bezpečí a jako takhle. Ono je to, každá mince má dvě strany. Mně se to od začátku moc jako nelíbilo z toho důvodu, že prostě opravdu jako na tu pomstu je to hrozně jednoduchý.
Je to hrozně tenký led, protože tam můžou fakt být holky, které to myslí dobře a chcou prostě holky ostatní varovat, hele, ten frajer byl divný a přinesl sebou vystřelovací nůž do kina. Ale pak tam z toho taky může být holka, že jim třeba to rande nevíde. Nebo se pak rozejdou, nebo si najde jinou a ona se mu bude chtít pomstit a napíše tam prostě...
To je právě to, čeho bych já se jako bála. Mm. Ale třeba jako reálně to jako fungovalo. Třeba jim křivdím, třeba tam nepsali ukřivděný holky a psali tam holky, který opravdu zažili něco špatného.
Jako pokud by to bylo korigovaný v tom slova smyslu, že tam prostě nemůžeš napsat, že by to někdo kontroloval, že tam nemůžeš napsat, měl malý opinděura, pěkná nuda.
No, ale vzhledem pokud k tomu, že jako řešej unik jako osobních informací, tak já si trošku myslím, že tam bylo nějaké ověření pro tebe, jakože nemůžeš napsat anonymní uživatel 4321,
Jo.
Ale budeš tam psát jako pod reálným jménem a tím pádem ty už ukočíruješ jako admin samozřejmě, protože jako každý umíme být hejter a psát hovna na sociálních sítích a v komentářích, víme to, my dvě to taky víme, když jste pod anonymem, jo, ano. Ale ve chvíli, kdy jako za mě by to bylo třeba, to je podle mě třeba jediný řešení do budoucna, když už jsme u toho, jak korigovat jako život na internetu a sociálních sítích.
Přesně.
Já bych byla jako za, že každý, kdo kurva bude mít přístup k internetu, tak se přihlásí občanským průkazem.
Hej, tak teď mě úplně bereš slova z úst a je to hrozně vtipný, protože paradoxně včera jsme se o tom bavili s Aldou a on říkal přesně to, co říkáš ty, protože oni začali, já jsem se koukala na ten Love Island a tam je prostě nějaká účastnice. A začali oni jet jako hrozný teorie, jakože hrozný pomluvy a vlastně úplně zničil. A je ti vlastně z toho úplně jako zlé, že prostě je to normální prostě holka, která šla do nějaké jako show. A těch hejtů a těch jako těch pomluv, co se na TikToku na ní sneslo. A to je přesně ono, to je kopretinka 3-2-1, ale chtěla bych vidět, jestli by Lucie Bechinková se svojí fotkou tam napsala tady ty odporné věci.
Takhle, my nemusíme chodit k Love Islandu.
Jo. Ano, já jsem to jako chtěla dát jako příklad,
ale,
že...
Ale my taky víme, nebojte se, my taky víme, ale...
A přesně říkal taky, ty byl prostě
identita
občana. Ale já bych chtěla
vidět, jak prostě tamhle je Karla Vomáčková, tak jo, tak mi to přijde říct.
Takhle na metr.
Že jsem nafoukaná kráva.
Já tady čekám.
Víš? Tak, no nic, jako, takže jako za mě tohle by bylo jako řešení, samozřejmě asi to legislativně nejde, ale ve chvíli, kdy má prostě na internet přístup každý, kdo má do zadku díru a IQ13, no tak prostě. Ty jsi chtěla říct, jako, že každý to neznáš.
Já to znám, že kdo má díru do prdele.
No tak já jsem nechtěla říct, jako...
No to jsi dělala mnohem líp do zadku
Potom, díru. Co jsem řekla slovo kurva, už tím přišlo slovo prdel moc, jo. Prostě, jo? No ale jako... Ježíš, já doufám, že nás teď neposloucháte třeba se svýma rodičema, ale mě tohle to prostě strašně vytáčí, protože opravdu tady ty anonymní řeči a přesně takhle to jako vzniká, ale zpátky teda k té aplikaci, evidentně se tam museli nějak jako přihlásit a ty údaje pak unikly. Čímž pádem si myslím, že se dost jako eliminuje to, že si budeš vymýšlet tady ten nesmysl.
Jo, jo, to je přesně ono.
A zase na druhou stranu, podle mě, když napíšíš o frajerovi, že má malej penis, není to pomluva, jsou ženy, co mají malou vagínu. Pro ně bude malej penis požehnáním. Jo? A to jen tak jako, no ale je to celý hrozný teda.
Jano.
Jako každopádně, pokud tam píšou prostě ženský, který jako stolkuje frajer a tohle se jim stane, je to hrozný.
To je příšerný, no.
No. Takže tolik k aplikaci. Pak jsem ještě chtěla říct, prosím vás, jednu zásadní věc.
Což?
Mám pro vás tip. Děcka, jsem dělala včera na Netflixu.
No.
Ty nevyžádaný zprávy se to jmenuje.
No je, prosím tě, to každý hrozně jako...
Takhle, my jsme totiž o tomhle případu podle mě jako mluvili. Tady jako zmínka, protože ono to není jako čerstvý.
Mm-hmm.
A já nechci úplně jako spoilerovat, protože
prej to je hrozně dobrý. Já jsem viděla prvních 10 minut.
No, ale já mám za to, že já jsem tady, zrovna já si myslím, že jsem to tady jako říkala. Ale je to
ale
jako,
já si to nepamatuju, takže to je dobře.
Ale je to jako dobrý, má to asi hodinu a půl nebo kolik.
A to je film, jako dokumentární.
Jo. Jo.
Protože já jsem si to pouštěla před spaním v posteli, ale bohužel už jsem byla natolik unavená, no. Že jsem u toho usla a každej jako na TikToku ty reakce jsou, no. Jako, že to má prej hrozně tvoje
Tak to jsou byla lidi, kteří nás neposlouchají. Já si totiž myslím, že když na to začneš koukat, že tě to trkne, mě to taky trklo.
Tak já si to jako řešili.
Ale jako i tak je to prostě brutální, takže si to puste.
Ok, splníme.
No a já jsem tady měla ještě, prosím vás, a to dám teda nakonec, ale... No ne, tady mám, ne, já tady mám prostě nějaký screen. No tak někdo by psal.
No řekni to. Kdo tě psal?
Ta holka po mně jde jako blázen.
No.
Jo, a to jsem totiž chtěla jenom jako říct, protože to bude mít pokračování, že našli, prosím vás, v Los Angeles, v autě, oni teda to dávají jako, že to je známý rapper, já ho neznám, jo, nebo známý zpěvák. Má prostě takový jako divný nějaký jako sled písmen, čísel, já tady mám screen toho postu, ty vole, to není to jméno, ale ne, neznáme ho, prostě ho neznáme. No ale každopádně má zaparkovanou Teslu na parkovišti v Los Angeles, no a v té Tesle našem mrtvolu. A on neví. že on je teď na nějakým turné, takže vůbec není jako doma, takže se tam zaparkoval Tesla a někdo mu tam šoupnul mrtvý tělo. Příjemný. Co je to oproti mojí mývalý rodině v mém autě?
Wow.
Ta je určitě naživu. No, takže tolik, prosím vás, tady novinky. A já teda pro vás mám zmizení na horách. Ale jakože mindfuck. Jste připravený?
Jsme.
Jak říkáš vždycky ty, slyším, že jste. Jdeme na to. Takže přeneseme se v našem příběhu do městečka Breckenridge v Coloradu v Americe. Je to městečko, který v podstatě, já bych to přirovnala, jako když jedete třeba lyžovat. Jaký jsou taky ty nejznámější lyžařský
vesnice? Třeba do Kaprunu.
Ano, třeba do Kitzbühel. Kaprunu. Kitzbühel, javol. Tak San tohle Moritz. Je prostě jenom jako v Americe. San Moritz, přesně. Jo, šne a jedeš.
Šnel, šnel.
Šnel a šusel prostě a jedeš. No a my se budeme bavit o roce 1982 a náš příběh bude o dvou ženách. Ta první se jmenuje Annette Schnee. Já to jako čtu po německy, ale oni to čtou jako šný, jako v té Americe, ale jako to šné mě přijde takový, jako píše se to německy, no tak. No a Annette bylo 21 let v tom roce 1982 a 6. ledna se vracela domů z práce z městečka Frisco z hotelu Holiday Inn. Tam pracovala jako pokojská přes den. A potřebovala se doma převlíct, protože večer dělala za barem, aby si jako vydělala peníze. A protože byl rok 82, neměla prachy, tak v tom městě, tím, že to bylo malé městečko, asi 12 obyvatel prostě, tak se tam jako lidi znali a byli zvyklí, že tam lidi hodně stopujou. Mm-hmm. Že si jako nekupuje každý auto, jako dneska, že máš prostě v rodině 3.
Jasně.
Ale prostě víš, že tak když 80, prostě se potřebuješ dostat z místa A do místa B, tak tě vždycky někdo zastaví. A i ty místní takhle byly jako nachystaný, potkáváš tam sousedy, prostě opravdu vždycky někdo někoho jako svést, takže se nemusela dělat starosti, že by se nedostala domů. No a přesně ten večer takhle, nebo na večer šla teda domů, aby se převlíkla na tu směnu a toho dne teda zuřela velká bouře, bylo 20 pod nulou a teď ona jako šlape jako domů, což jako wow. Dneska se to nemíme představit. No a kolem 4:45 toho dne tu Annette viděli naposledy. Pak zmizela. Jo? Toho dne, kdy zmizela, se začala pohřešovat ještě jiná žena. Bobby Jo Oberholzer. Je vtipný, že mají obě dvě jako německý příjmení. Mm-hmm. Její tělo bylo nalezeno 7. čili den potom zmizení, asi 10 mil od Breckenridge a Bobby byla zastřelena. A co se týká, jako teď se bavme o tom, jo. Bobby bylo v té době 29, Annette 21. Ty holky se neznaly. Nikdy se neviděly, jo. Teď 7. teda bylo nalezeno to tělo Bobby poblíž dálnice číslo 9, a byla tam taková jako vyhlídka na nějakou jako horu a byla dvakrát střelena do hrudi. A nalezly se vlastně u toho jejího těla nějaký jako dva důkazy. Jo, seda klíčů od domu a oranžová ponožka. A tohle to jsou důležitý věci. A co se týká té sady klíčů, tak ta byla na takým speciálním kroužku a na něm byl těžký hák, jakože vyrobený. A ten vyrobil Bobby její manžel na sebe obranu. Úplně jako... No. A ty klíče teda byly nalezený s oranžovou ponožkou, která neměla vůbec s Bobby nic společného. Prostě oranžová ponožka. Takže vůbec jako nepochopila policie, o co jako jde. Obě dvě teda zmizely ve stejný den, toho 6. ledna, byly postřeleny revolverem střední ráže. Já se dostanu k té Annette ještě, jo? Podle všech zpráv se nikdy nepotkali. A já začnu od lesa. Představíme si Bobby. Ta byla krásná, samozřejmě, mladá, prostě taková, jako oni říkají, jako free spirit prostě. A když poznala Jeffa, tak to byla láska jako trám. Oba dva pocházeli z Racine ve Wisconsinu. Vzali se 1. července 1977, tedy 4,5 roku před její vraždou. On provozoval opravnu spotřebičů, zatímco ona pracovala jako recepční v Breckenridge a žili v Almě, 14 mil od toho Breckenbridge. To je nějakých 21 kilometrů třeba. A ona tím pádem taky chodívala domů, jakože jedla třeba stopem nebo tak. A teď samozřejmě našla tu Bobby, toho sedmýho, a jeli domů za tím manželem, za tím Jeffem, a teď se ho ptá, jak probíhalo teda celý ten den, jak probíhalo ráno 6. ledna, když vyrážela. A on říká, hele, úplně jako normálně, v 7.15 odešla z domova, stopovala do práce. Mě se fascinuje pohledem jako dnešní doby. Oni se tam jako baví, jestli mi děláte rozhovory a vyprávějí o tom stopování, což je dneska úplně nemyslitelná věc, ale v té době to bylo úplně normální v tomhle městě. Takže šla, stopovala do práce. V 18.20 mu zavolala domů a říká, hele, Jeffe, jsem prostě v hospodě ve vesnici, dávám si tady nějaký drinky s kámošema, že je dostala prostě nějaký jako povýšení v práci a tak to chce oslavit. On se jí ptá, jestli jí má jako vyzvednout, že pro ní klidně dojede, a Bobby mu říká, hele, v pohodě, já mám odvoz jako vyřešený, sejdeme se doma. On uvařil večeři a čekal teda, až se Bobby vrátí domů. A připomínám, že tady byl opravdu jako mráz, jako 20 pod nulou, vůbec jako... No, a ten Jeff jako uvařil to večeři a koukal jako na televizi a u toho nějak jako usnul a zbudil se kolem půlnoci a zjistil, že ta Bobby pořád není doma. Ale byl v klidu, protože jako věděl, že bary ve městě zavírají, to je prostě v těch dní, tam budou dva, že jo. Takže víš, že zavírají prostě ve dvě, takže má jako čas. No a když kolem druhý ráno nedorazila domů, tak dostal strach. Tak zavolal nějakým kámošům, ty teda probudila, mě říkají, hle, ona odcházela jako o 7:30 večer. O 7:30 mu volala a o 7:30 večer už jako odcházela domů. A že má jako nějak jako vyřešený odvoz, že oni tam zůstávali. No a teď on jako volá na tu policii, nebo jel na policii rovnou a říká, hele, já prosím, mi se ztratila tady manželka, a teď oni, hele, to je hrozně brzo na nahlášení, jako zmizení, není to prostě, víš, jako...
A to hlavně nebyly mobily, teď mi to došlo, no, jasně, že ty nezavoláš té manželce.
Nedala mu vědět, že jo. Oni říkají, hele, jako mohla si někde jako zlomit nohu, prostě bylo minus 20, tak třeba někde uklouzla, ještě projít tu cestu, kterou měla jít jako domů, třeba tam někde leží, jakože ještě bych ji jako nepohřešoval.
Nebo taky byla v baru, mohla tam někoho potkat,
no,
že jo, to je.
Takže tam je prostě, já byla dospělá, že jo, no a hlavně malý město, jak si říkáš, no tak nesmysl, že jo. No takže on se teda vrátil domů, no ale kolem 7:45 ráno mu zavolal nějaký farmář, že u silnice na svém pozemku našel její peněženku s řidičákem a dalšíma osobníma věcma. V tu chvíli teda Jeff věděl, že se muselo stát něco špatného, protože tak jako ztratíš jako peněženku s dokladama a se vším. A on teda, že tam proto sjede, tak volal těm mým kámošům, říká, pojďte se mnou, tak se dohodli, jeli teda všichni. Farmář bydlel asi 50 kilometrů od Breckenbridge a když jeli k tomu farmáři, tak si Jeff všimnul jako u cesty něčeho jako modrýho, jak zastavili, protože byl všude sníh, že jo, tak samozřejmě cokoliv tam leží. Ještě ne. A tak kouká, že jo, a tam vidí modrý flak a že tam byla její batoh tam byl.
To muselo být
takže
tak
prostě
hrozný.
Takže prostě nejdeš batoh, který měla sebou, když odcházela do té práce. Našla se u toho batohu taky jedna z jejich rukavic, ta byla pocákaná krví a několik krvavých kapesníků. V tu chvíli už musíš jako vědět, že to je prostě...
Jako já si vpokrané. Nedokážu představit pocit toho manžela, jako co musel prožívat chudák.
No a bude to ještě horší, přátelé. On se teda snaží nepodlehnout panice, chce okamžitě teda... Budeme pátrat tady do sněhu, jenomže to je prostě malý horský město, chápeš?
Teď ten sníh, teď
ten jsem sníh všude, takže prostě běž někoho jako hledat, chápeš? Tak ty kamoši říkají, hele ne, uděláme to takhle. Ty jsi jako hysterický, jeď domů, kdyby se prostě ozvala nebo vrátila, nemáme ty mobily, může volat z pevný linky, někdo prostě zavolá, nevím, může být v nemocnici zraněná, cokoliv, prostě jeď domů, my pod ní budeme pátrat. Takže oni normálně na lyžích jeli a projížděli ty závěry, protože opravdu to bylo jako pod sněhem všechno. A v tu chvíli už se připojila teda i ta policie, protože říkají, no tak fajn, dobrý, tady máme nějaké věci, takže pojďme. Našli ji, prosím vás, víc než 15 mil, takže zase přepočet 25 kilometrů třeba od toho místa, kde našli její batoh. Byla kompletně oblečená, měla zimní bundu, svetr a byla teda střelená do hrudi, normálně potom jsou vidět ty vstřely na tom oblečení. Podle stop se teda policie domnívala, že se snažila napřed jako utíct do lesa, ale že to jako nestihla. A našli právě tady ty zajímavé jako stopy. Což znamená, měla kolem jednoho zápěstí uvázanou takovou tu, já tomu říkám flexi páska, takovou tu stahovací pásku.
Jo, že ho chtěla.
Na místě činu byly teda pouze její otisky nohou, takže předpokládali, že tý smrti mohlo dojít ještě někde jako jinde a jenom mi tam jako ten vrah jako přenesla. Ta oranžová ponožka a ty klíče. Teď netušili, komu teda patří ta ponožka. Když teda bylo nalezeno to babino tělo, tak tady se nám rozvíjí další příběh, kdy teda na policii volá rodina jistý a netřné, že je že ji chtějí nahlásit jako nezvěstnou. Že teda stopovala přesně z práce domů a měla pak stopovat do práce a že tím, že jako nenastoupila do práce, tak ti její kolegové to nahlásili jejím rodičům, kteří žili v Iově s její sestrou. Mm-hmm. Takže oni jako to nebylo, že nepřišla domů, oni to věděli hned, ale až druhý den, když prostě nepřišla do té práce a nějaký jako nemohli sehnat, ona se do toho Colorada přestěhovala rok před svým zmizením. 8. ledna teda volali rodičům, že ji nahlásili a že teda je nezvěstná. Takže ta rodina, ta sestra s tou mámou a další příbuzní teda vyrazili do toho Colorada, že budou pátrat po té Anet. Teď ta policie si říká, no je to jako divný, jako že zmizejí ti evidentně jako během jednoho večera jako dvě holky, jednu najdeme mrtvou, ta druhá, no není to úplně jako dobrý, jako ty předpoklady, protože tak logicky ti to napadne, že jo. Ale pak ti jako taky napadne dobře, ale bydlíme na malém městě, kdo je tady jako sériový vrah, teda no. Jakože co se to tady děje. Zajímavý taky bylo, že Anet podle teda časový osy zmizela o pár hodin dřív než ta Bobby. Mhm. Ta byla viděná o 7:30 večer těma kamarádama v té hospodě, ale Anet viděli naposledy o 4:30. Mm-hmm. Tu rodinu hned teda napadlo, že určitě stopovala jako vždycky, něco se jí jako stalo. Podařilo se zjistit, že Anet po cestě z práce z toho Holiday Innu šla ještě k lékaři, pak do lékárny a svědci viděli na ulici mluvit s nějakou ženou, která ale nikdy nebyla identifikována. Tu policie nikdy nenašla. A teď přijde úplně nesmysl. Když našli tu Bobby, tak to samozřejmě oznámili tomu Jeffovi, jeli k němu domů a ten policista místní mu říká, hele, jakoby reálně jsi ale náš hlavní podezřelej. Jako manžel. A on, no ale já jsem jí nic jako neproved a teď ještě se jim snažil jako vysvětlit, že se snad jako pár dní předtím, než se tohle stalo, jako dohodli, že se budou pokoušet jako o miminko. A on jim totiž, když ještě jako... Když šel jako nahlásit jako ztracenou, tak jim jako řekl, protože oni se samozřejmě ptají, jestli se jako nepohádali, jestli neměla důvod utíct. Víš, jako takový to, a on jim blbec řekne, že se jako pohádali, že nějak on přinesl studenou pizzu, nebo ona studenou pizzu. Prostě,
neříkej mi, že to prostě
úplně jako nesmysl, jo. Ale ty policajti mu říkají, hele, jsi naším hlavním podezřelým, chceme ti to jako říct. No ale takhle, on tomu šel taky jako naproti, jo. Protože si představte, že teda vám najdou mrtvou manželku a teď se hledá ta Anet a oni se ho ptají, znáte tu Anet, jakože víte, o koho jde? On říká, hele, neznám, nikdy jsem ji neviděl, nevím, o koho jde. Ale že má od mládí jako vize. To prostě nepochopíte. Vám zabijou manželku, policajti vám řeknou, jste náš hlavní podezřelej a vy si nedáte pokoj a řeknete, hele, já mám jako vize. Jo, já mám takový, jakože umím věštit trošku budoucnost. A říká, takže mám tušení, že tu Anet, kterou vůbec neznám, najdete 4 míle od mýho pozemku 4. července. Tohle ti řekne. Jako policajtovi. Když ty mu řekneš, jsi podezřelý. A
to se nestalo.
Já ji neznám, ale tuším, že ji najdete. No a přátelé, držte se. On teda říká, 4 míle 4. července. Našli ji 3. července. 7 mil od jeho pozemku. Jakože chápu, že ty čísla nesouhlasí, no ale není to jako oparník.
No, tak Jeffe, tak buď si
a teď jako si říkáš, no tak co se to teď tady děje? Teď chápeš, ten policajt říká, no, tak to je přece jasný, že jo?
No.
No. Teď se teda dostáváme k tomu, že jsme našli tělo Anet, teda 3. července našeli nějaký rybář se svým synem, prostě stejně jako Bobby byla plně oblečená, ležela obličejem dolů, byla zastřelena jenom jednou, teda dozad a střela ji vyšla ven z těla hrudníkem. Když se dělala pitva, tak se prokázalo, že byla střelená z výšky pod úhlem 30 stupňů, to znamená, že buď klečela na kolenou, když byla zastřelena, anebo utíkala z kopce před tím útočníkem a on ji jako střelil. Hmm. Byla prostě níž. Policie se taky domnívala, že byla sexuálně zneužitá, protože zip jejich džínu byl rozbitý a boty měla nasazený jako na nohou obráceně. Jo? Mm-hmm. A co bylo zlomový, tak když samozřejmě přivezli to tělo na tu pitevnu, tak na jedné noze měla oranžovou ponožku. Tu, která tvořila pár s ponožkou, která se našla ale před půl rokem.
U té Bobby.
U těla Bobby Joe. Před půl rokem. Před půl rokem.
Neříkej mi, že to udělal ten Jeff. Bože, to mi neříkej.
Takže podle policie to bylo zhruba takto. Únosce nabral Anet. Ta zmizela jako první, časově, jo. Tu teda zneužil, zabil, ale spadla jí u něj v autě ta ponožka. Když unášel Bobby, tak mu vypadla z auta, když se zbavoval toho těla. Já si teda trošku myslím, tak to by musel zajet tím autem, já nevím, jak moc se dalo zajet autem k místu, protože já jsem viděla nějaký jako video, jak se tam vrací ta rodina, že ona tam má jako pomník, ta Bobby, nebo jaký kříž tam je. A nejsem si jistá, jak moc se tam dá jako dojet autem, takže reálně buď to třeba vynášel tělo tý Bobby a někde se zahákla ta ponožka, anebo ji tam prostě zahodil, protože ji nechtěl mít v tom autě, jo. To mi dává jako větší smysl, ale zase to bych ji zahodila.
A nebo oni
jako
to brali třeba, jako, že to bylo širší okolí, že to neleželo u jejího těla, ale bylo to jako v blízkosti a brali to jako...
No, jako takhle oni jako byli od sebe dost jako kilometrů, jo, takže to je takový jako... Jako, a když bys na to přišla a chtěla se jí zbavit,
nebo třeba nebo on si ji třeba mohl dát totiž do toho, do bundy, plácnu.
Že ji pak někde vyhodí a vypadla mu, když se zbavila to, to. Tak, ale jako nemyslím si, že by mu vypadlo z toho auta.
Třeba ten, v tom Idaho, ten Kohlberger, tak jemu vypadlo to pouzdro na ten nůž, tam na tom místě činu, tak to, aniž by
tak,
o tom věděl.
Takhle se to může stát, no. Nicméně, co bylo nejvíc šokující, tak prohledávali samozřejmě kapsy a věci tý Anet a v kapsi její bundy se našla vizitka. A teď to přijde. Patřící Jeffu Oberhelserovi.
Ne. Ne, já odmítám.
A já pokračuji. Moment.
Já ho tady litovala.
No moment. Když s tím Jeffa konfrontovali, tak jim řekl, že Anet svezl v listopadu 1981. V té době, to znamená dva měsíce před tou vraždou, v té době rozdával všem svoje vizitky, protože právě rozjížděl biznis. Jo? A teď. Testy ukázaly, bavíme se o vyšetřování prostě v 82. pořád ještě. Testy ukázaly, že krev nalezená na té rukavici, té Bobby, tam se našla ta zakrvácená rukavice, nebyla její. A když porovnali vzorek Jeffa, tak neseděl.
Prosím.
Neseděl.
Já už ne, já už
takže
ne.
Oni samozřejmě jako vizitka dobrý, jako vezl si je, lahal si nám, že ji neznáš. On pak teda tvrdil, že jako ji poznal pak podle nějaký fotky jako v novinách, že na první dobrou mu to jako neseplo, mohla to být pravda. Nicméně na něj nic neměli, jo, ale jako musel si užít svoje jako od místní policie, protože víme, jak prostě policie na malých městech jako funguje, kor v té Americe. No a oni to DNA, teda když už jsme u toho, zopakovali i teď jako v nějakém roce 21, kdy už jsme schopni udělat jako tu analýzu dost jako konkrétní a ani tak jako neseděla. Takže Jeff je z toho venku. Co je teda jako podstatný, tak Jeff potom prošel i testem na detektoru lži, jo? Asi dva měsíce po Bobbyině vraždě. Jakože on se fakt snažil jako...
No, Jeff je hlavně věštec, takhle, to si beru z tohohle příběhu.
Ano, a na druhou stranu, teď se k tomu chci vrátit, ten frér ale vyvěštil, kde ji jako najdou a neměl si nic společného. No tak halo, jak se to stalo?
Doufám, že to zpeněžil tento
No tak Jeff is still alive, to bych
Jeff
chtěla
říct. Jeff is věštitel.
To nevím, jestli má svůj kanál, tak vy to volejte věštci. Tak to by mohl mít jako volejte Jeffovi, ale je to creepy as fuck.
Wow.
No takhle nechtěla bych tohle fréra mít doma, protože by ti řekla, prosím mě, zítra se vyprav dřív do práce, přijedeš pozdě, protože nabouráš. A já bych řekla, aha, jasně, díky.
Vrděno.
Jakože to není, no ale takhle, jestli opravdu měl takovýhle schopnosti, tak měl jenom být sticha.
No, to měl.
Jako
to
reálně měl být jenom sticha. Je teda pravda, že pak se časem dostal ten případ jako k detektivce a ta teda od začátku věřila, že to Jeff neudělal, jo? Že tam potom se to přebírali různý jako oddělení. Nicméně teda prošel na detektoru lži a DNA nesouhlasilo. To je jako ten večírek, částka nesouhlasí, já jsem to neplatila. Takže DNA nesouhlasí a Jeff to neudělal, prosím vás, jo. A taky teda od prvního dne trval na tom, že má alibi, ale ne všude se to teda zmiňuje. Já jsem to našla v nějakým jako jednom článku, že podle něj v době, kdy teda došlo k těm vraždám, měl doma známý, který se zastavil na návštěvu, když čekal na tu Bobby a oni 9 let nemohli toho člověka najít, ale pak se jako objevil ten kamarád, oni si mysleli, že se ho vymyslel. Já nevím proč, jo, takhle do hloubky nikdo v těch článcích jako nešel, ale že po 9 letech prostě někdy v prosinci 1990 ho objevili toho chlapa a on jim potvrdil, že u něj jako byl, ale že se neschodovaly nějaký jako časy. No tak ono po 9 letech, jako když se ti někdo zeptá, jak se sněla na návštěvě u kámošky Marti, chápeš před 9 lety, tak asi si nebudeš pamatovat
já,
čas.
Já bych, tak jak byla taky podezřela, bych řekla, já tam nikdy nebyla.
No, takže to jako nesouhlasilo, takže se o to nemohla jako úplně upřít, jo, ale opřít, ale samozřejmě,
kolem
že...
Kolem Jeffa je všechno divný.
Jako, no Jeff je teda jednak mega divnej, ale jednak jako je přece hrozný, že ti jako zabijou ženu a ty jako 20 let prostě posloucháš, že jsi to udělala.
Jo, ale já jsem si, jako on se fakt choval nestandardně.
No takhle, neměl to říkat, co vy, prostě. Jako tady ty věšitele, to je vždycky takový to trošku smradlavý. No a teď teda, samozřejmě, že ten Jeff, a teď samozřejmě on neví, kdo tu ženu zabil, že jo, a je naštvaný na tu policii, že oni prostě promrhali spoustu času tím, že se zaměřovali na něj místo toho, aby jakoby řešili nějaký další věci. A zjišťovali, kdo teda Bobby a Anet skutečně zabil. A dlouho se jim to jako nedařilo, jo. Vzorky DNA z té rukavice a z těch kapesníků dali do centrální databáze. Ale nic. Tady bych přičetla obrovský body do plusu, že na té rukavici byly ty stopy krve, protože ta Bobby se evidentně bránila. Měla jako obranný zranění. A ta policie sama přiznává, že kdyby se ta Bobby nebránila, tak nemají nic. Jako nic. Že ta Anet byla jako zastřelená čistě, tam nebylo nic.
Jo, rozumím.
Teď samozřejmě v tom mrazu a tak ty těla byly zmrzlý, jako najít na tom nějaký DNA dost náročný. Takže kdyby ta Bobby se bývala nebránila a nenašli krev, kterou teda předpokládali, že patří útočníkovi.
Já mám svoji teorii, kdo to udělal.
Tak nemáš jako nic, tohle nikdy neuhodneš. Jakou máš teorii? Řekni nám svoji teorii.
Mě jako první nic napadla, když to popisoval ten Jeff. Takže u toho byl nějaký Polda, který to slyšel, nebo někdo, kdo slyšel, že popisuje, kde najdou to tělo a dal ho tam, aby to hodil na toho Jeffa.
Takže skorumpovaný policista. Ale myslíš, jako, že vraždil policista?
Policista anebo někdo, kdo u toho byl a ještě podporoval ty policajty v tom, aby věřili, že to byl fakt ten Jeff. Že tam podle mě byl někdo, kdo táhl za nitky. To
ale ten Jeff se hele ve finále napráskal sám, kdyby mi řekl o té věžbě a řekl jenom, já jsem to neudělal, tak už neměli nic, jakože reálně. Víš, jakože na toho Jeffa tam nic jako nastraženýho reálně nebylo, on se do té pasti prostě dostal sám, jakože on to asi myslel dobře, jo, ale no nic, takže nebojte se, má to řešení. 9. leden 2021. Dost času uplynulo, pojďme si říct.
A dost nasněžilo v Kolorédu za tu dobu.
Volá detektivce, genealožka, která pracuje pro takovou tu firmu. Už jsme o tom milionkrát tady mluvili, vy si komerčně necháte zaplatit DNA. Já to taky čekám, kdyby někdo zavolal, že nějaký můj příbuzný prostě v Connecticutu někoho zabil. Ale o to to tady je samozřejmě. Takhle mě víc štve to, že platím ročně 5 000 korun nějaký členství v té aplikaci a já nevím, kde to zrušit.
Prostě můžete jedno poradit, jak to zruší.
No to je jedno. Nicméně, hlavně už tam nepřichází jako nic novýho. Jsem zklamaná celá z toho. Já čekala, že třeba můj předek bude nějaký. Já čekala tu britskou královskou rodinu. Furt jakoby trošku, víš.
Nějaký
jako,
kupec sámo.
Šolich nějaký. No ale ne, nic prostě. No. A nicméně, volá teda genealožka té detektivce a říká, mám pro vás 2 jména, který vycházejí ve shodě s tím DNA, který se zadali do té centrální databáze. Mám tady 2 teda. Alan Phillips a Bruce Phillips.
Bráchové.
Alan byl mladší bratr, tomu v době tady toho vyšetřování v roce 21 bylo 69 let, jeho starší bratr toho navštívili jako prvního, tak jim řekla, dobrý, jakože to je hezký, že se vám tady jako vyšel, ale nikdy jsem nežil v Kolorédu. Ale můj brácha, se kterým se už roky nebavím, Alan v Kolorédu žije.
Alan tam je.
Já teda nechápu, protože detektivka napřed vystíhala Bruce, ale dobře, když teda Alan žije v Kolorédu. Alan bydlel v době zmizení obou dívek poblíž Breckenridge a pracoval v místních dolech. A hlavně, co je podstatný teda, v tom roce 21 byl stále naživu. Takže a teď přijde ten bizár. Než ho navštíví ta detektivka, tak říká, musíme mít nabito. Nemůžeš jako přijít, že ti vyšel tady s nějakým DNA, ale musíš mít nabito. Takže se rozhodli, že potřebují porovnat DNA.
Mm-hmm.
A evidentně já nevím, se na tohle třeba nemáš jako soudní příkaz, nebo už je to jako dlouho, nebo nevím, proč prostě nemůžeš přijít zaklepat a říct, dejte nám váš zubní kartáček, nebo vám tady vytřeme pusu, chceme vaše DNA, ale prostě ho sledovali, až někde něco zahodí. Počkejte, ale největší bizár. Oni ho sledovali, jako i před barákem, až vyneseš smetí, chápeš, vynásíš dvakrát týdně prostě pytel s odpadkama. On 3 týdny nevynesl nic. Ne, 5. A ta policajtka to říká nějakým novinářům v tom rozhovoru a ta novinářka říká, a kam teda házal odpadky těch 5 týdnů? A ona nevím, nikam.
Wow.
Takhle, u něj doma bych se asi nešla vyčůrat, že bych si sedla na prkénko, jo? No, takže ho sledovali, furt nic. Mezitím si trošku projížděli nějaký jeho jako profil, máme tady o něm nějaký záznam, nemáme. A ta detektivka našla, že v roce 73 byl zatčen za přepadení. Ale víc nic, to máš jako ve výpisu z rejstříku. Ale samozřejmě, když chceš vidět to, co jde, musíš si dohledat nějaký detaily. A ona to furt nemohla najít, protože jim tam vyhořel archiv. A říká, tak to je prostě váje, já to nejdu. Ale nakonec to našla. Že měla štěstí, že to byl nějaký, jako prostě to někdo dal na správný místo, osud tomu chtěl. Našla ten záznam, přátelé, Alan Phillips v roce 73 zastavil stopařce, odvezl ji k jakýsi opuštěný chadě a tam ji napadl. Dokonce ji udeřil kamenem. Jí se podařilo ho přesvědčit, aby ji pustil.
Cože?
Vůbec nechápu, prostě úplně mindfuck. A celý incident nahlásila. Oni ho vyslechli, on řekl, že neví, proč to udělal, že toho lituje, blablabla. Takže už tam nějaký náznak jako byl v roce 1973.
Bože.
A zvláštní bylo, ta detektivka si to prohledávala, že dostali na Philipse tip od anonymního volajícího v roce 2005. Ale nemáš jako na něj nic, chápeš? On říká, no tak soused je divnej, ale tak a v roce 2005 víš, je to prostě... Kdyby zavolal to v 82., tak by ho možná řešili jako akutnějce, ale těch typů jim muselo přijít hrozně moc, že jo. Takže oni furt čekali, až vynese ten koše, nic se nedělo. Až teda po 5 týdnech vyrazil do řetězce s rychlým občerstvením a odvezl si z driveu jídlo. Tudíž ho měl v autě a oni, tak to jsme v háji, odvezli si to domů a zase nevynese odpadky. Ale on se mezi tím přátelé stavil na poštu.
No.
A ven z té pošty vyšel bez toho jídla, jenom s poštou. Takže detektivka říká, super, běžíme, běžej na tu poštu. A on tam vyhodil na té poště ten sáček od toho jídla. Takže konečně máme vzorek DNA a shoda. 24. února byl Alan Phillips zatčen a obviněn. A teď mám příběh, který se k tomu ještě váže. Nepochopíte. 6. ledna, časově pár hodin po smrti obou těch dívek, letělo nad místem zhruba plus minus, kde teda došlo k těm vraždám, letadlo. A jeden z pasažérů, protože já nevím, jestli vzlítalo, podle mě vzlítalo, tak bylo poměrně nízko. A pasažér si všiml blikajících světel auta, který prostě tam vidíš jenom tu pláň zasněženou, a vydává signál SOS. A ten pasažér to nahlásí pilotovi toho letadla přes nějaký personál, že jo? A ten vysílačkou upozorní záchranáře na zemi, že někdo uvíznul v autem v těch závějích.
No.
A tam to je prostě pustila, takže by ho jako jen tak nenašli. Hápeš to, že letíš letadlem, upozorníš pilota a pošlo tam hasiče. 6. ledna. Takže šéf hasičské jednotky má službu, slyší tu vysílačku, jede tam. A tam najde se svým autem. On říká, že to bude nějaký turista, tyhle prostě ztracený tady jezdí, jak dementi, že jo. Tam zapadaný se svým autem Alan Phillips. Oba se znali, takže se ho ten šéf těch hasičů ptá, co tam jako vůbec děláš. Jakože tak, tak místní lidi znají asi, jak funguje to počasí, takže nejezdí do těchto míst. A on říká, hele, já jsem jako pil a nechtěl jsem, aby mě chytli policajti na hlavní silnici.
Uh-huh.
Na tváři měl ještě navíc jako velký takhle šlinec, jakože krvavej a že uklouznul a uhodil se o auto. Ten hasič mu říká, hele, tak pojď, já tě odvezu do nemocnice. A on říká, ne, to je jenom škrábanec, jako by odvezně prosím domů, jak nějakou jako vytáhli, nevím už jako detaily. A teď si představte, že jste ten šéf hasičů a o roky později zjistíte, že to byla reálně jako boží vůle, že ho tam nechali zapadnout v té vánici. On říká, kdybych věděl, že chvíli předtím zabil dvě holky, tak ho v té závěji nechám
no, jasně.
Cípnout.
No.
Ráno zachránil ještě, že jo. Chápete tu karmu, že on zabije dvě holky a reálně by tam umrz. On ti dojde ten benzín v tom autě, že jo, když ho máš nastartovaný a umrzneš tam prostě. Fred by tam prostě zmrznul.
A jeho viděl pasažer v letadle.
No. On hlásil to a hasič pro něj jel. Nepochopíte vůbec. 31. srpna 2022 začal teda soudní proces s Alanem Phillipsem. Na jeho konci se porota radila jenom 4 hodiny a 45 minut. A 15. září ho teda usvědčili ze všech 8 obvinění. Takže vražda prvního stupně zahrnující únos a loupež. A 7. listopadu byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Bizár, jen o několik měsíců později, v únoru 2023, zemřel ve vězení ve věku 72 let. Takže ten kripl v tom vězení strávil půl roku.
Ale je teda jako aspoň hrozně dobře, že se přišlo jako i po těch letech, co se těm holkám stalo a kdo to udělal. Hej, tak tohle bylo za mě jeden z nejlepších příběhů, jako, že to mě strašně bavilo.
Tam se jako dělo takové věci.
Protože tam se to dělo. Ne, to fakt, já jsem,
karma,
protože já jsem hlavně do poslední chvíle opravdu jako nevěděla, co se stalo. A ty, když jsi řekla větu, že testovali tu rukavici v roce 2021 a zjistili, že to nebyla krev té oběti, tak si říkám, je takhle, takže oni na ně nikdy nepřišli. A to hej, mega dobrý.
No, ale ta detektivka právě pak říká i u toho soudu, protože to byl jako hlavní důkaz, tak to DNA jako nebo čuráš. A říká právě ta holka, kdyby nebyla statečná a nebránila se. Čímž jako nesnižuju tu Anet, mohla být na útěku, když si zastřelí, víš, utíkala prostě z kopce dolů, jako nebo když si zbytečně jako s ním rvát. Ale prostě kdyby ho neškrábla, tak by ho nikdy neusvědčili.
To je
že by na něj jako nikdy nic neměli, on by se jako nikdy nepřiznal, že jo. Krom toho, že je teda prase, co 5 týdnů nevynáší odpadky.
Tak to je příšerný, jako to je hrozný ty holky.
A jediný, co je teda blbý, tak bratr a otec tý Bobby se teda nedožili toho vyřešení.
To je smutný, no.
Ale jakože...
Wow, no tak to moc děkujeme.
No, takže tak. No, tak jako z toho vyplývá jednoznačně, jako nestopujte. Nic jiného z toho nevyplývá.
No, kdyby vás to prosím vás napadlo, chraň vás ruka páně.
Vzpomeňte si na nás.
Vždycky domluvený odvozy.
Ano.
Tak.
Tak nám zůstaňte na svobodě a naživu. Všechny typy jsme vám řekli a vidíme se zase příště a za chvíli taky na besedách.
Tak pa.
Tak pa.